Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Srpski zvaničnici na sjeveru Kosova nastavili da podnose ostavke institucijama Kosova u znak nezadovoljstva planu vlade o preregistraciji automobila sa srpskim tablicama. Evropska unija pozvala Kosovo i Srbiju na deeskalaciju, upozorava na posljedice po regionu. A misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu nije preuzela policijske odgovornosti na sjeveru Kosova, ali je povećala mobilne izviđačke patrole u tom dijelu zemlje i održava blisku koordinaciju sa kosovskom policijom i KFOR-om, saopšteno iz Euleksa za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio da pregovori o formiranju vlasti počinju sutra sa strankama osmorke. CIK BiH od raspisivanja izbora tužilaštvima predao 44 prijave. Izvijestila za Srbiju u Europskom parlamentu Vladimir Bilček zabrinut zbog prijetnje Beogradskom dnevnom listu Danas. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi na predmetu protiv Zorana Milanovića, predsjednika Republike Hrvatske, zbog njegovih izjava od 2. decembra prošle godine u kojima je negirao da su snage Vojske Republike Srpske počinile genocid u Srebrenicu u julu 1995. godine, kako se navodi u krivičnoj prijavi. Prijavu je tužilaštvu BiH 13. decembra prošle godine podnijela Partija socijaldemokrate BiH, koju zastupa predsjednik Enver Bjedić. Naveli su za Radio Slobodna Evropa iz tužilaštva BiH. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio je Skupštini zakon o predsjedniku na ponovno odlučivanje, ocjenjujući da bi takav akt izazvao konfuziju ustavnih nadležnosti najvažnijih državnih organa, uništio princip podjele vlasti i urušio državno-pravni poredak. Izmjene zakona o predsjedniku usvojila je 2. novembra parlamentarna većina koju predvode proruski demokratski front, demokrate i građanski pokret URA, aktualnog premijera Dritana Abazovića. Da bi zakon stupio na snagu, neophodno je nakon usvajanja u Skupštini da ga proglasi predsjednik države svojim potpisom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na nove ruske napade na energetsku infrastrukturu. Ranije je i gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao da ne može isključiti mogućnost da bi glavni grad Ukrajine mogao ostati bez vode i struje zbog razornih udara Rusije. Počela saslušanja u Ujedinjenim nacijama o kršenjima ljudskih prava Izraela prema Palestincima. Sutra se u Sjedinjenim državama održavaju izbori na sredini mandata koji će odrediti nove sazive senata i zastupničkog doma. Predviđa se da bi republikanci mogli preuzeti vodstvo nad zastupničkim domom. U Egiptu se održava samit o klimatskim promjenama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija upozorio je da se svijet bori za klimatski opstanak te da se nalazi na autoputu do klimatskog pakla. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Da li se Srbija u odnosima sa Kosovom i dalje oslanja na Rusiju i Kinu? Vanjsko-politički analitičar Boško Jakšić.
Utisak je na osnovu nekih skromnih ili slabašnih signala da se Vučić okreće zapad. To nisu poruke jakog intenziteta, ali su politički vrlo simptomatične.
U Bosni i Hercegovini u prošloj godini uvezeno i proizvedeno 22 miliona maraka antidepresiva, što je povećanje od 14% za 5 godina. Amer Čubro, magistar farmacije.
Ova naša socijalna situacija u našoj državi, prije svega, mislim da je to glavni faktor.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpski zvaničnici na sjeveru Kosova nastavili su da podnose ostavke u institucijama Kosova u znak nezadovoljstva planom vlade o preregistraciji automobila sa srpskim tablicama. Izvještava Maja Fićović.
Kosovski premijer Albin Kurti rekao je na konferenciji za novinare da su posljednjih dana pojačane, kako je rekao, pretnje Srbije i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za destabilizaciju situacije na severu. Prema Kurtiju to se dešava zato što je Vučić odbacio francusko-nemački plan i tako koristi pripadnike, citiram, nelegalnih struktura na severu za destabilizacije. Srbija je zainteresovana da sabotira dijalog i svaki dogovor, rekao je Kurti. Beograd je odbacio francusko-nemački plan i sada pravi dramu da maskira odbijanje, naglasio je premijer Kosova. On je izjavio ovo na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom unutrašnjih poslova Kosova, Dželelom Svečljem. Kurti je rekao da Vučić koordinira sa Rusijom i Kinom, razočarava Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države i pozvao Srbe na severu Kosova da ne podnesu ostavke jer, kako je rekao, bojkoti nisu rješenje, kosovske institucije nemaju alternativu. 10 poslanika Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, podnelo je u ponedeljak ostavke Skupštini Kosova, rekao je za Radio Slobodna Evropa Iljir Kirčeli, šef kabineta predsednika Skupštine Glavko Njufca. Srpske sudije i administrativni radnici u Severnoj Mitrovici takođe su 7. novembra ujutro podneli ostavke. U sudu u ovom gradu bilo je ukupno 19 srpskih sudija. Član Sudskog saveta Kosova Nikola Kabašić rekao je nakon izlaska iz suda u Severnoj Mitrovici da je ovo kraj.
Ovo je realizacija one najave koju sam dao pre dva dana. Danas su sudije koje nisu stigle juče da pošalju svoju ostavku u Sudskom savetu Kosova to učinile sa zvaničnih mailova. U sudu ostaju kolege naše Albanci, sudije i administrativni radnici, a svi Srbi administrativno osoblje, znači sudije, podneli su ostavku.
Rekao je Kabašić i dodao da sada čekaju način da se razduže sa predmetima i opremom, te u svoje ime potvrdio da se više neće vraćati u institucije bez obzira na razvoj situacije. Predsjednica Osnovnog suda Ljiljana Stevanović rekla je da su sa kolegama Albancima tokom jutra napravili dobar plan da ne propuste ni jedan rok, da sve bude kako treba i da su kolege Albanci preuzeli predmete hitne prirode, ali da u ovom trenutku oni imaju veliki problem kako sve da organizuju. Navela je da sa kolegama Albancima nikada nisu imali ni jedan problem.
Radili smo posao lepo, profesionalno, družili smo se, sarađivali smo i danas neće da bude nikakav problem, bit će samo njima malo teže da sve to organizuju, ja ih razumem.
Stevanović je navela da su svi Srbi, njih oko 150 ukupno, otišli. Kako navodi izvori Radija Slobodna Evropa, u sudu u Mitrovici neki od zaposlenih su se usprotivili ostavkama rekavši da se ni za šta ne pitaju i kako im se govori šta da rade. Umeđu vremenu zaposleni u osnovnom tužilaštvu u Mitrovici u ponedeljak se nisu pojavili na poslu, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa zvaničnici ovog tužilaštva. U ponedeljak i srpski policajci su nastavili da predaju oružje i opremu policijskoj stanici pošto su 5. novembra predstavnici Srpske liste poručili da će Srbi u 4 opštine na severu napustiti institucije Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbi neće vraćati u institucije Kosova dok se ne formira zajednica opština sa srpskom većinom. Upozorenje da napusti institucije osledila su nakon što su vlasti na Kosovu suspendovale sa posla direktora policije za severni region Nenada Đurića koji je izjavio da neće sprovoditi odluku vlade o registarskim tablicama. Srbi su integrisani u kosovske institucije u oblasti pravosuđa i bezbednosti nakon što su Priština i Beograd postigli dogovor 2013. u okviru briselskog dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
U danu kada su predstavnici Srba na sjeveru Kosova odlučili da napuste institucije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorima Kine i Rusije, dok je telefonom razgovarao sa ambasadorom SAD-a. Savet bezbjednosti i pravo veta su zajednički imenitelj i razlog zbog kojeg predsjednik Srbije u sva pitanja i probleme u odnosima sa Kosovom uključuje Rusiju i Kinu, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Boško Jakšić.
Rusija dramatičnije naplaćuje tu svoju podršku oko Kosova, kao što smo videli, to ide još od Nisa, pa sve do toga da se prena ta jedna proruska atmosfera i od, naravno, sve to i odbijanje sankcije. Čitav je to paket jedan koji određuje spoljnu politiku Srbije, a određuje u mnogome i neke unutrašnje stvari. Vidimo da je to Vučić odmah posle toga u skladu sa svojom politikom balansiranja odmah pokušao da negde izjednači time što je telefonski razgovarao sa ambasadorom Hillom. Utisak je, na osnovu nekih skromnih ili slabašnih signala, da se Vučić okreće zapadu. To nisu poruke jakog intenziteta, ali su politički vrlo simptomatične. Ja čak imam utisak ili možda pogrešan neki zaključak da je to učestano viđenje sa ambasadorom pre svega Rusije, da predsjednik stalno njemu nešto objašnjava, ja moram ovo da uradim prema zapadu, nemojte da se ljutite, prenesite u Moskvu tamo da se oni mnogo ne ljute. Da je to mnogo više objašnjavanje nego što je ono što je do sada bilo, a to je jedno onako političko udvaranje.
Bio je to vanjsko-politički analitičar Boško Jakšić. A u narednim minutama slušamo kako građani Beograda gledaju na uključivanje Kine i Rusije u spor Srbije i Kosova. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Pa u svakom slučaju mislim da nam i Kina i Rusija žele dobro i one stavljaju veto u Ujedinjenim nacijama na to da se prizna nezavisna Republika Kosovo, tako da mislim da mu je to dobar potez što se sa njima konsultovao.
U ovom momentu se i briselski dijalog vodi pod okriljem Evropske unije. Kako onda u tom kontekstu gledate na to što je predsjednik izabrao da se sastane sa ambasadorima Kine i Rusije?
Pa Pa gledam u svakom slučaju pozitivno da se sa svima sastaje, ali briselski dijalog očigledno i to ništa ne uspeva jer postoje ti sporazumi u Briselu, ali se to uopšte ne poštuje.
Mislim da je on prosto čovjek na poziciji koji zna šta radi, a mi možemo samo da posmatramo i pretpostavljamo da odobravamo ono što se događa. To su negde, kako bih rekla, prijateljske zemlje, pretpostavljamo.
A kad kažete prijateljske zemlje, na šta mislite? U čemu se ogleda to prijateljstvo?
Pa pretpostavljam u toj nekoj vrsti podrške.
Ne znači da se okreće njima, ali očigledno ima šta da ih pita vezano za tu priču.
Šta bi to predsjednik mogao da pita u ovom slučaju Kinu i Rusiju?
Verovatno se planiraju neki koraci dalje, ali ne želi to bez njih, s obzirom da su ipak te dve super sile kakva takva do sad bile naša garancija i podrška u Ujedinjenim nacijama za neuvođenje Kosova u istu. Verovatno nešto u vezi toga, ne znam šta bi drugo moglo da bude.
Mislim da je naš jedini put ka Evropi i uopšte ne vidim zašto bi se on sastajao sa bilo kim drugim osim sa predstavnicima Evrope. Ne znam da li imaju neki poseban interes, to su za njih mnogo mala pitanja. Ja mislim da prosto je pitanje sujete jedne velike zemlje kao što je Rusija, koja tako želi da je sluša jedna mala zemlja kao što je Srbija, ništa drugo.
Opširnije o ovoj temi pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nešto više od 7.000 državljana Ukrajine došlo je u Crnu Goru nakon što je Rusija krajem februara počela vojnu agresiju na tu zemlju. Kako izgleda suočavanje sa svakodnevnicom nekoga koji je preko noći morao napustiti svoj dom bez ičega, zabilježili smo u Budvi, jednom od najskupljih gradova u Crnoj Gori. Priču donosi Jasna Vukićević.
Kad vas snađe zlo, dobri ljudi su ti koji vam daju ruku da ne potonete, kaže Lena Kaminska, koja je zbog ruske invazije na Ukrajinu izbjegla u Crnu Goru. Od kada je stigla u Budvu, zahvaljujući prvenstveno solidarnosti ukrajinske zajednice, bori se da obezbijedi egzistenciju svojoj sedmogodišnjoj kćerki.
Квартиру мені дала жінка, а це українка здавала для українців хорошу квартиру.
Українка, і вона здавала українцями, і збоку того, коли знала, що то це майка сидить, направила попуск. Збоку того, як знайшла нормальний стан, весь, що українці українцям допомогли.
Всі допомогли. Всі допомогли.
Budva je jedan od najskupljih gradova u Crnoj Gori, posebno za nekoga koji je preko noći morao da napusti svoj dom bez ičega. Samo za stanarinu, režije, hranu i ostale izdatke za dijete treba najmanje 1000 eura mjesečno, priča Lena. Zato sada uporedo radi tri posla, kao vaspitačica, trenerica košarke i internet administratorka. Ipak, to jedva pokriva osnovne troškove.
Ako nema robote, dužo vaško.
Tu nema posla... Nema šta, teško je, baš teško. I ako nema stana, u stvari, to je pitanje zbog toga što ko ima, još ima neki ljuft. A tako uopšte, ona nema ni stane i nisu imala posla. Znači, gdje je ona mnogo totalno i u priče u minusu.
Svi groši, ki u nas bili, ja potratila do cijega.
Ove, sva para koju imala, ona kao potrošila do toga kad došla. Znači, ona nemala, znate, kod sebe neku sačuvanu paru, to znači, bukvalno došla na novu. І то є тяжко.
Всі, насправді всі, хто не має грошей, вже всі поїхали, тут немає як жити.
Кого нема в парі, ну, у Будві нема ж тоді, ілі пошли там, де є стіни, ілі пошли у другі держави, ілі вратилися в Україну.
Lena se bavi i sportom. Skoro 20 godina je igrala košarku u Kijevu, a sada trenira dvije grupe ukrajinske djece. Slobodno vrijeme provodi volontirajući, jer kaže da pomažući drugima, pomažemo sebi.
Я допомагаю, роботу шукаю людям через це.
Помагаєш другим, бо коли ж ти маєш контакти, може допомагати другим, коли дійшли, немає того. Значить, коли маєш інформацію, може і інформацію допомагаєш, то є дуже важливо.
На питання, да ли розмішля о повратку в Україну, слідує довга пауза.
Хочемо вратити. Ukrajinu.
Želimo da se vratimo u Ukrajinu. Možda nećemo moći odmah, ali najviše za par godina. Želimo da se vratimo.
Хочемо вратити.
Lena je među više od 7000 državljana Ukrajine koji su od početka invazije Rusije na tu zemlju našli pribježište u Crnoj Gori. Nešto više od 6000 njih ima odobrenu privremenu pomoć, što im omogućava zaposlenje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Servis Radija Slobodna Evropa posvećen Kavkazu objavio je kako je po navodima Skupštine Čečena Evropa u Hrvatskoj 50 Čečena zadržano u deportacijskom kampu, da su izvrgnuti nasilju i da ih se tjera da potpišu da se odriču zahtjeva za traženjem azila. Oni su iz Rusije preko Balkanske rute ušli u Hrvatsku. Policija za sada nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa, a nevladine udruge traže hitno očitovanje policije i pitaju zašto su ti ljudi smješteni u deportacijski kamp. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska policija do zaključenja ovog priloga nije odgovorila na upite Radija Slobodna Evropa o tome da je navodno 50 Čečena koji su emigrirali iz Rusije i preko Balkana ušli u Hrvatsku zadržano u deportacijskom kampu, da im se ne dopušta kontakt s obitelji i odvjetnicima, da policija koristi silu i da se na njih radi pritisak da se odreknu zahtjeva za traženje azila. Tu je vijest objavio portal Radija Slobodna Evropa, Radija Sloboda, Kavkaz Realiji, navodeći izjavu Ise Daudeva, predstavnika Skupštine Čečena Evrope. U Zagrebačkom centru za mirovne studije, koji je na nevladinoj sceni najangažiraniji oko pomoći i regularnim migrantima, kažu kako su, nakon što su dobili informaciju o ovom slučaju od Radija Slobodna Evropa, također odmah uputili dopis Ministarstvu unutarnjih poslova. Pitali smo ih jesu li te osobe zatražile azil, koliko ih ima, zbog čega se nalaze u detenciji, gdje i je li im omogućen kontakt sa odvjetnicima, kaže za naš program Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije. Naš je načelni stav jasan, kaže.
Apsolutno svima koji se nađu na teritoriju Republike Hrvatske, bez obzira na to jesu li na legalan ili na nelegalan način ušli na područje Republike Hrvatske, mora im biti omogućen pristup sustavu azila. Ono što je također bitno, da se detencija uzima zapravo kao krajnja mjera, a ne kao prvo rješenje za osobe koje se nađu na hrvatskom teritoriju. Nažalost, to već vidimo godinama da nije praksa koja se primjenjuje.
Ovaj slučaj dešava se u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu i angažmana boraca iz Čečenije na strani Rusije, podsjeća naša sugovornica.
No, ako vidimo da se radi o osobama koje dolaze iz Čečenije, čini mi se da je ono negdje vrlo jasno da se radi o osobama koje vjerojatno bježe upravo od Putinovog režima i od potencijalnih prisila da budu mobilizirani za rat u Ukrajini, i mislim da je tim veća naša onda odgovornost da takvim osobama pružimo utočište, a ne da ih tjeramo da ratuju nečije ratove.
Prema izjavi predstavnika Skupštine Čečena Evrope, koju prenosi Kavkaz Realiji, zatvorene Čečene provjerava se u vezi povezanosti s terorizmom i prema njima se loše postupa. Osim prijetnji uvreda, koristi se i sila. Ne dopuštaju kontakte sa rodbinom i odvjetnicima, vrše snažan pritisak tražeći da potpišu odricanje od zahtjeva za azilom, nakon čega bivaju deportirani. Već znamo za 4 slučaja kada su ljudi potpisali odricanje i bili deportirani. Migranti su se našli u istoj situaciji nemoći kao što su bili u Čečeni, tvrdi Dautev, a prenosi portal Kavkaz Realiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prodaja antidepresiva raste u protekle 3 godine, pokazuju podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. 22 miliona maraka antidepresiva uvezeno je i proizvedeno u prošloj godini. To je povećanje od 14% za 5 godina. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će do kraja decenije svaka treća osoba patiti od poremećaja povezanih sa mentalnim zdravljem. Postoji li sistem podrške, istraživala je Sheila Ibrahimović.
Proizvodnja, uvoz i prodaja antidepresiva u Bosni i Hercegovini je u porastu. Podaci su Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. U odnosu na period od prije 5 godina veća je za 14%. Najviše se prodaju sedativi i anksiolitici, kaže Amer Čubro, magister farmacije.
Ova naša socijalna situacija u našoj državi, prije svega, mislim da je to glavni faktor.
Osim socioekonomskih prilika, stres na poslu i svakodnevnom životu, pandemija koronavirusa proteklih godina kao i strah potaknut ratom u Ukrajini, uzroci su sve češćih poremećaja mentalnog zdravlja, kaže psihijatar Dragan Babić.
Sigurno je da je značajan porast duševnih problema u smislu anksioznosti, znači tih strahova, depresije, opterećenosti negativnim mislima, bezvoljnosti.
Anketirani građani Sarajeva smatraju da ljudi ne vode dovoljno računa o mentalnom zdravlju.
Od kako progledamo pa dok ne zaspimo, sve neki stres, sve ubrzano, sve užurbano.
Treba puno pjesmi, puno radosti, veselja, pozitivne energije. Sa pjesmom kreni, sa pjesmom završi, da.
Ne vodimo računa o samima sebi, znači sam sebi biramo ljude iznad sebe koji bi utjecali na naš život. Samim tim sve nam je dole.
Pa mislim da je prevažno voditi računa o mentalnom zdravlju, ali nažalost mislim da naše okruženje još uvijek nije spoznalo to.
Ljudi se teško odlučuju tražiti stručnu pomoć, pa do nje često dolaze prekasno. Radije se odlučuju na privremeno rješenje dostupnim medikamentima. Oni na prirodnoj bazi mogu se kupiti bez recepta. Amer Čubro, magister farmacije.
Preporuka nas farmaceuta je da ljudi to ne smiju i ne trebaju uzmati na svoju odgovornost, da bez prije, prvo prije svega moraju obratiti se ljekaru i potražiti stručnu pomoć.
Sigurno da je registriran i zapažen veći broj psihičkih problema kod ljudi, ali što se tiče dolaska na kliniku i domove zdravlja nije veći broj, zato što se ljudi boje. Oni se boje da izađu iz svoje kuće, da dođu u čekaonice gdje je puno ljudi.
Međunarodne organizacije poput UNICEF-a kroz različite projekte pokušavaju navesti ljude da javno progovore, da traže pomoć i podršku, kao i da preventivno djeluju. Posljednje 2 godine sarađuju sa Asocijacijom psihologa i nevladinom organizacijom Nova generacija kroz projekat Plavi telefon. Besplatni servis, broj telefona 080-05-03-05, na raspolaganju je građanima 24 sata tokom cijele sedmice, a do sada se pokazao kao uspješan projekat, kaže šef UNICEF-a u BiH Rounak Khan.
So the data that we have received, almost...
Podaci koje imamo govore da je do sada blizu 33.000 poziva upućeno na taj broj. To nije samo poziv, mi imamo psihologa koji razgovara sa tim ljudima. Također imaju različite mogućnosti komunikacije, ne samo telefonom, već i e-mailom ili putem društvenih mreža.
Poremećaj mentalnog zdravlja pogađa 970 miliona ljudi u svijetu, a najčešće su to anksioznost i depresija. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, do 2030. godine pogađat će svakog trećeg čovjeka u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Više od 100 svjetskih lidera sastalo se u egipatskom odmaralištu Sharm el-Sheikh na samitu o klimatskim promjenama COP27. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres na otvaranju samita upozorio je da se svijet bori za klimatski opstanak te da se nalazi na autoputu do klimatskog pakla. Guterres je pozvao na historijski pakt između razvijenih i ekonomija u razvoju. Detalje donosi Edi Bajrović.
Svijet ima 2 opcije, pakt o klimatskoj solidarnosti ili pakt o kolektivnom samoubistvu, upozorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na klimatskom skupu COP27 u Egiptu. Guterres je u razgovoru u sinajskom Sharm el-Sheikhu rekao kako se svijet opasno približava tački bez povratka, koja će klimatske promjene učiniti nepovratnima, a da se čovječanstvo na autocesti prema klimatskom paklu kreće s nogom na papučici gasa.
This UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands.
Ova konferencija UN-a o klimi podsjetnik je da je odgovor u našim rukama i da sat otkucava. Vodimo bitku naših života i gubimo. Emisije stakleničkih gasova nastavljaju rasti, globalne temperature nastavljaju rasti i naš se planet brzo približava prelomnim tačkama koje će klimatski haos učiniti nepovratnim. I kako bi izbjegle tu strašnu sudbinu, sve zemlje G20 moraju ubrzati tranziciju sada, u ovom desetljeću. Čovječanstvo ima izbor, sarađivati ili nestati. To je ili pakt o klimatskoj solidarnosti, ili pakt o kolektivnom samoubistvu.
Predloženi pakt o klimatskoj sigurnosti sastojao bi se od dodatnih obaveza država prema redukciji emisija te ubrzavanja energetske tranzicije zemalja u razvoju kroz pomoć bogatijih nacija i međunarodnih finansijskih institucija. U Sharm el-Sheikhu okupilo se više od 120 državnih čelnika. Guterres je rekao kako je svijet suočen s mnogim krizama, no da klimatska zbog toga ne smije biti gurnuta u drugi plan, posebno jer je veliki dio aktivnih sukoba povezan s klimatskim haosom. Guterres poziva na prekid ovisnosti o fosilnim gorivima i izgradnje elektrana na ugljen u zemljama OECD-a do 2030. a u ostatku svijeta do 2040. Izdvojio je dvije najveće svjetske ekonomije, Kinu i SAD, kao zemlje s posebnom odgovornošću da se taj pakt ostvari. Ugrožene nacije, koje obično najmanje emituju, ali su najviše pogođene, godinama pokreću pitanje kompenzacije. Ali bogate zemlje, koje su zagađivači, odupiru se tome iz straha da će se izložiti beskrajnoj odgovornosti, prenosi Sky News. Izaslanik američkog predsjednika za klimu John Kerry rekao je za Sky News da je bijes zemalja u razvoju usmjeren na bogatije zemlje zbog klimatskih promjena za očekivati. Naučnici naglašavaju da su klimatske promjene najveći izazov sa kojim se planeta Zemlja suočava, ali analitičari ne očekuju velike rezultate od samita koji je zvanično otvoren u nedjelju 6. novembra i traje do 18. novembra. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najjača stranka krajnje desnice u Francuskoj, Nacionalno okupljanje, izabrala je nasljednika dosadašnje čelnice Marine Le Pen u okviru nastojanja da dalje ispegla svoj imidž i privuče mlađe birače, dok će ona i dalje zadržati značajnu moć unutar partije. Međutim, izbor Jordana Bardella s desnog krila odmah je postavio pitanje da li će Nacionalno okupljanje nastaviti proces distanciranja od toksičnog nasljeđa rasizma i antisemitizma, partije koju je osnovao otac Le Pen, pišu svjetski mediji. Bardella, koji je obećao da će zaštititi francusku kulturu od navodne pretnje imigracije, na stranačkom glasanju 5. novembra dobio je 85% glasova. On je govorio o italijanskim imigrantskim korenima svoje porodice i ponosu što je postao Francuz, ali je jasno stavio do znanja da nisu svi stranci dobrodošli. Simbolična promjena na čelu partije, kako navodi AP, dolazi u trenutku dok Nacionalno okupljanje nastoji da iskoristi nedavni uspjeh na parlamentarnim izborima u Francuskoj i rast podrške strankama krajnje desnice u Europi, posebno u susjednoj Italiji. Bardella je bio privremeni predsjednik Nacionalnog okupljanja nakon što se Le Pen kandidovala na predsjedničkim izborima ove godine, a na glasanju je pobijedio istaknutog člana partije Luja Alioa, koji je tvrdio da Nacionalno okupljanje treba da se preoblikuje kako bi bilo prihvatljivije mainstream desnici. Marine Le Pen ostaje izvor stvarne moći u Nacionalnom okupljanju i ona će vjerojatno biti kandidatkinja stranke na sljedećim predsjedničkim izborima 2027. Za sad će se usredsrediti na vođenje partije u parlamentu, gdje ima rekordnih 89 poslanika, navodi BBC. Uzdizanje Bardella u više rukovodstvo stranke deo je napora Nacionalnog okupljanja da ublaži svoj imidž i privuče mlađe birače, ocenjuje BBC, i ukazuje da Bardella, kao i Le Pen, voli sebe da predstavlja kao nacionalistu novog tipa, koji nema mnogo zajedničkog s rasizmom i antisemitizmom prethodne stranke Nacionalnog fronta. Kada je Le Pen od svog oca preuzela Nacionalni front, ona je počela pranje imidža partije, koja je tada bila neraskidivo povezana sa ksenofobičnim neonacističkim sileđijama, koji su podržavali Jean-Marie Le Pena, ističe Guardian. Pobjeda Bardella odmah je, kako piše Times, pala u senku spora oko toga u kojoj meri će nastaviti politiku dedemonizacije ili detoksikacije partije. Neki u stranci strahuju da su stavovi novog lidera i suviše bliski stavovima Erika Zemura, koji je pokušao da preuzme glasove Marine Le Pen na desnici tokom predsjedničkih izbora, ali je osvojio samo 7% glasova.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Morske dubine. Da li je podvodni svijet privlačniji od ovog na kopnu? Zapitamo li se ponekad koliko znamo o ribama i drugim živim bićima pod vodom? Kakav je osjećaj kada se susretnu pogledi čovjeka i ajkule? A prije svih tih pitanja, koliko je važno da ste smjeli i odvažni i da pratite svoje srce u odabiru profesije? Ja sam Aida Đugum i u novom podcastu Glasom mladih dovodim vam jednog nevjerovatnog gosta koji ruši stereotipe i o naučnicima i o bosancima, saznaćete i kako spavaju ajkule. Noć je, negdje ste na dnu mora, mulje, ronite, tihi ste, pritajili ste se jer svaki vaš potez je važan. Ne, nije to san niti scena iz krimi ili akcijskog filma u kojem ste lovac na nestalo blago ili ste pošli u krivolov. Ne, to nije ni scena iz filma Mračna plima u kojoj se Oskarovka Halle Berry priprema da zapleše sa ajkulama. Ples ajkulama. Strah me je i kad pomislim na to. Nestrpljivi već lupkaju nogom. Idemo ponovo. Noć je, negdje ste na dnu mora, mulje, ronite, tihi ste, pritajili ste se, jer svaki vaš potez je važan. Važan je jer istražujete. Bitno je da razumijete ponašanje i navike ajkula i raža. Kakva su njihova staništa, šta znače za ekosistem, kakve su, da li su sve ajkule opasne, kako ih zaštititi od ljudi, da, dobro ste čuli, od ljudi. Takav radni zadatak ima jedan mladić iz Bosne i Hercegovine, nagrađivani naučnik, autor 70 radova, predavač, podvodni istraživač, rov pilot i padobranac. Njegove studije bazirane su na boljem razumijevanju utjecaja zagađenja na razvoj bolesti morskih pasa i raža. On je Andrej Gajić, koji je iz rodnog Jajca, odrastanja u Bugojnu, mnogobrojni selidbi, preko studija u Sarajevu, dospio do vodećeg naučnika pri National Geographicu i Discovery Channelu. Osnivač je i direktor Charlab Adria, Centra za marinsku i slatkovodnu biologiju, te nosilac UNESCO Fellowshipa. On je također dobitnik 10 nagrada i priznanja, a National Geographic svrstao ga je među 15 najutjecajnijih naučnika svijeta mlađih od 30 godina. Sad on ima više, 31 mislim, ali to ne mijenja ništa, jer njegova biografija je već dobrano ispisana zanimljivim sadržajem i uspjehom. Kad neko kaže naučnik, odmah pomisliš eto nekog u laboratoriju u bijelom mantilu. Ali ti rušiš taj stereotip, tvoje radno djelo je vrlo često ronilačko. Drugi je da nema baš mnogo bosanaca u ovom poslu, ali ja te neću pitati šta je momka iz kontinentalne Bosne ponukalo da postane ihtiolog. Ali ću te pitati za ajkule i raže. Prvo to, jer me to mnogo zanima, kakav je osjećaj kad pogledaš ajkuli u oči?
Najljepši osjećaj nosi u sebi neko veliko strahopoštovanje, uzbuđenje, strah i sve nekako pomiješane emocije, ali vam pomogne da razumijete životinju s kojom radite, da vidite da je ona baš kao jeli sisar, ima svoj karakter, da je svaka drugačija i često kada se govori o ronjenju, pogotovo sa krupnim morskim psima, nemoguće naći neke paralele koje će vam pomoći kako da se ponašate, baš iz razloga što je svaki od njih posebna individua. I tu shvatite koliko je životinja kao takva ugrožena u biti, od koliko ona dobro osjeća strah, znanstvene spoznaje koje imamo, pokušavamo da usmjerimo u pravcu, da kažem, da se probudi, ne samo empatija, već odgovornost koju moramo imati ka živom svijetu, a ona se najbolje očituje kada se zaista vidite u oči, oči sa životinjom, ili možda još bolje rečeno kada vidite stotine hiljada ubijenih životinja koje plivaju morem odbačene jer su ulovljene slučajno. Na stotine hiljada života ugušene samo zato što se našlo u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu. I to je strahota s kojom se mi svakodnevno suočavamo i koju mi svjedočimo kao normalnu pojavu u društvu, a ne bi smjela to biti. Narušavajući tako ekosisteme, bojim se da mnoge vrste više nećemo moći pogledati oči u oči, pa to je pitanje. Može, nažalost, izgubiti čak svoje smisao, što bi tragično bilo za čitave vrlo krhke ekosisteme mora koje danas imamo.
Čitala sam ljetos nakon napada ajkule u Hurgadi savjete ako vas ajkula napadne kako da se ponašate, pa neki kažu treba je gledati u oči, neki kažu treba se praviti mrta, to šta ti radiš kad se sretneš s ajkulom.
Obično ovako kažem ljudima kad me pitaju šta da uradim ako mi dođe velik morski pas na plažu, pomoli se, to jedino preostane da uradiš. Suštinski napadi morskih pasa su nešto što se nažalost dešava i što će se nažalost dešavati, jel tako? Mi se sve više preklapamo sa njihovim staništem i svojim aktivnostima, urbanizacijom, ekspanzijom turizma, razvojem podvodnih aktivnosti itd. itd. se sve više preklapamo s tom njihovom nišom i što rezultira naravno onim najružnijim i najneželjenijim kontaktima s tim da to je nešto što se jako rijetko dešava u znanosti i od nekih 500 vrsta ajkula koje danas su opisane, ni svega 25-6 uopšte je odgovorno ikad za napade na čovjeka, ostale su potpuno bezopasne. Tako da trebamo i to imati u vidu kada govorimo o napadima i većina njih čak može umrijeti od srčanog zastoja kad se uhvati na udicu jer se prepadne. Tako da nije uvijek nešto ajkula što će napast, će pojest čovjeka na prvu, nešto je sasvim drugačije u svijetu znanosti, u svijetu prirode koju čovjek zna čisto iz onih blockbustera, ne iz pravih spoznaja. Koji je taj strah koji su razgledali reklame, filmovi, nam je nekako urođena misao kad pomislimo o ajkuli, što u mojoj glavi totalno nešto drugačije kao znanstvenik koji se tim bavi. Kada se dođe do susreta, u suštini ne postoje neka načelna savjeti koji bi bili znanstveno opravdan, izuzev oni da se ne treba lupati po površini vode i on je logičan, jer ta životinja može misliti da je povrijeđeno nešto, pa će li tako napasti. Neki nagli pokret isto naravno nisu pametni zato što životinja to može detektovati i koliko ko može suzbiti strah, to je već stvar treninga koji mi imamo, taj psihoprema za rad pod vodom je krajnje bitna, čak je bitnija od fizičke spreme, jer životinja može čak da osjeti dobrim dijelom naše, da kažem ovako, to su vrlo kompleksni fiziološki procesi putem elektroreceptora i bočne linije, ali može se reći da osjeti dijelom naše raspoloženje, tako da to su neke stvari, isto tako jarke, neke boje naravno mogu nekad utjecati, ali to nije nikakvo pravilo na samu životinu. Tako da dosta tu stvari jako individualno i teško je povući neku razumnu, odnosno racionalnu crtu kako bi se ponašao čovjek u toj situaciji. I nas je strah raditi pod vodom, svaki zaron me i tekako strah, ne zbog ajkule, ne zbog životinja, već zbog samog boravka pod vodom koji je iznimno opasan. Tako da je vrlo teško dati znanstveno opravdan savjet, ono sve što pročitamo u 99,9% slučajeva bude, da kažem, notorna glupost.
Možeš li procijeniti koliko istraživanje pod vodom zauzima vremena tvog i kako se premaš za ulazak u vodu? Evo, rekao si da ti treba i koncentracije i ostalo, već si se dotakao toga.
Podvodni angažman boravka mog pod vodom, ne slanja ovih runilica ili podmornica, predstavlja otprilike možda 10%, 15% sveukupnog rada i taj monitoring populacija. Ja bih volio da to bude nekih 40%, 30%, ali trenutno je nemoguće to stvariti jer je većina posla bazirana u suštini na monitoringu ribarstva i tog komercijalnog ribolova, jedinki koji se tu uhvate i pokušaju da njih inkubiramo, spasimo, ako su mrtve uzmemo uzorke da možemo uraditi detaljna patološka, toksikološka, parazitološka istraživanja koja su od presudnog značaja za neke buduće mjere zaštite, a priprema za sam rad pod vodom je iznimno složena. Jer se najčešće radi u kasnim noćnim satima zbog dinamike samih morskih ekosistema i zbog vrlo loše vidljivosti. Evo mi ovdje u Valoni isto imamo jako lošu vidljivost čitave godine zbog muljevitog, pjeskovitih, zamuljenih pjesaka gdje su ta staništa kojima se mi najviše bavimo, tako da vi tu ronijete uglavnom sami, provodite jako dugo vremena na dnu, pa nekad vam treba i vrijeme za izlazak malo duže. Morate da pazite na niz stvari za svoju sigurnost pod vodom, dok trebate ili tako uzeti uzorak i fotografisati, pokušati naći trag gdje je životinja bila, ako se radi recimo o nekim mrežama koje su tu jako česte i kote se, do pronalaska jedinke, pokušaja njenog pregleda, uzimanja karaktera koji se nam označava, nekad čak životinja dozvoli da mi nju izmjerimo pod vodom bez neke, da kažem, pretjerani, odnosno u nekoj zero stres jel, pristupu koji imamo, tako da je taj sam rad vrlo zahtjevan i zahtjeva vrlo, vrlo kvalitetnu i preciznu logističku pripremu koju, koju često, nažalost, pogotovo u radu, recimo na Balkanu, nije moguće sprovesti zato što jel, taj rad ovisi od velikog broja partnera i onda čovjek nije taj koji je, nažalost, odgovoran jedini za, za neki uspjeh rada.
Gdje si do sada sve istraživao, gdje je najopasnije za ljude, a gdje su ajkule najugroženije?
Ajkule su najugroženije svugdje, nažalost. Recimo u Mediteranu imamo preko pola ukupnog diverziteta, gotovo na rubu opstanka, odnosno na rubu izumiranja, što su alarmantne podaci o nestankom pojedinih vrsta, koji su mezopredatori, koji su apeksni predatori, koji kontrolišu i upravljaju lance, mrežama ishrane, koji upravljaju osjetljivim ekosistemima mora, njihov nestanak bi učinio vrlo vjerovatno tako drastične promjene da mi se ne usudimo ni špekulisati u tom pravcu koje bi se, da kažem, pogubno odrazile na dio civilizacije koji je ovisio o moru kao resursu, a to je 80% društva, to je veliki broj. Nažalost, nemamo to stanište koje nije zagađeno, nemamo to stanište gdje nema plastike i oni remote areas, ako nekad čujete po dokumentarcima, to je jako lijepo ovako kad gledate na snimku, ali tu u prirodi, nažalost, više ne postoji. Društvo je došlo do tog segmenta kad gdje god da odijete ima tragova, kontaminacije, odnosno nanoplastiku možete naći u Marijanskoj brazi na preko 10.000 metara dubine, u Mediteranu na bilo kojoj dubini, na 2-3 km kad spustite arovi, naćete plastiku, naćete smeće, bilo gdje u otvorenoj vodi, nije more ona neka kristalna voda koja može primiti neograničeno pritiska. Pa da ne govorimo o ribarstvu, o nekontrolisanom ribarstvu i drugim tim aspektima, dok ljudi mogu biti ugroženi od strane bilo kojeg morskog organizma tek u onom malom dijelu priobalnih tih staništa gdje dolazi uopšte do tog, da kažem, preklapanja. Tu su najčešće ona tropska gdje su takvi, gdje su oni ekosistemi sa najvećom produkcijom vrlo plitko i gdje ljudima najinteresantnija interakcija. Tako da pogledamo neku statistiku, preko 100 miliona jedinki se ubije godišnje, to se procjenjuje, a većini njih treba 7, 8, 30 godina da dostignu polnu zrelost, pa nekom vrlo, vrlo prostom matematikom možemo shvatiti da, nažalost, na većini mjesta, ukoliko se ovi trendovi nastave, doći do potpunog nestanka pojedinih ili lokalnih populacija ili čak metapopulacija na nekom makroregionalnom planu.
Osim ajkula, istražuješ i raže. Ja evo slabo znam o ražama. Šta bi ti rekao o njima?
Isto kao i ajkule, prije svega vrlo znatiželjne životinje. Za razliku od ajkula malo su manje plašljive. Ajkule su dosta plašljive, jako teško bude raditi sa njima. Dok raža je manje plašljiva, često dozvoli i blizak pristup i kontakt i analizu pod vodom. I naš susret je daleko, daleko češće recimo sa ražama nego sa ajkulama, pogotovo u Mediteranu smo svega par puta vidjeli na terenu.
Kako spavaju ajkule? To zanima moju koleginicu Sabinu, a obećala sam da ću pitati.
Prije što kažemo kako spavaju, treba prvo da se definiše šta znači spavati, jel tako? Za nas je spavanje, kad legnemo pa se sutra probudimo odmor, najčešće, ili mamo, kako ko. Ali za morskog psa spavanje je nešto potpuno drugačije. On ima periode odmaranja pojedinih dijelova moždanih hemisfera. Isto su krajnje kompleksni procesi, no mogu se vrlo lijepo svesti da jedan dio mozga odmara, dok je drugi dio mozga u perfektno pripravnom stanju, da on zamijeni svaki, zavisi od vrste 8, 12, 16 sati, zamijeni te strane koje su aktivne da bi se dio centralnog nervnog sistema mogao odmoriti jer mu je neophodan odmor. Tako da u biti on kao životinja nema one periode, velika većina vrsta, neke čak imaju, nema one periode u kojima će on da leži na dnu nepomično, pa će doslovno kao da spava, ko što imaju košlje ribe. Da mi kad onima često vidimo onako ja to riba doslovno u nekom transu dole, to morski psi najčešće nemaju. Ali trebamo isto biti svjesni da postoji da diverzitet morskih pasa jako veliki, da oni međusobno nisu toliko srodni. Pa ja često podvučem crtu na nivou klase, kad posmatramo morske pse, koji su ljudima sve morski pas, oni se međusobno razlikuju identično kako se razlikuje recimo slon, majmun, miš, delfin i recimo medvjed. E sad su za nas to neke skroz drugačije skupine zbog njegovog, njihovog morfološkog, jel, zbog njihovog fenotipa i to, ali isto tako je kod morskih pasa. Oni žive u kompletno drugačijim staništima, često nemaju mnogo zajedničkih osobina, neki mogu biti mjestimično toplokrvni, neki imaju placentu baš kao sisar, neki legu jaja i od njihovog života i svega upravo i zavisi odgovor na to i na mnoga druga pitanja.
Da li se tebi ostvario dječački san i da li je na javi bolje nego što si zamišljao?
Ja sam uvijek maštao da se bavim ovim poslom, ne blizu segmentu koji sad radim. Jesam, mogu reći da sam zadovoljan, jako sam zadovoljan, hvala Bogu svim što sam napravio i što sam uložio sve ove godine. I ono što smatram jedinim pravim uspjehom će biti da vidimo neke efektivne promjene zaista u tom okolišu. Ja nisam onaj komercijalni znanstvenik kojem je bitno da ja sad nekim mažem radovima, diplomama i to. Meni je bitno da moj rad rezultira ili promjenom svijesti na nekom malo većem regionalnom nivou ili nekim konkretnim pomakom u stanju ekosistema. Sve drugo je u biti ono što gradi čovjek u ego, a to nije rezultat koji je ono srž posla, tako da treba mi još vremena da vidim koliko sam ja uspio u svojim namjerama, ali mislim, nadam se nekako da jesam i to je ono što mi daje snagu da idem dalje.
Sve vrijeme se vraćaš na ekologiju, čovjek utiče na sve klimatske promjene, pa kako klimatske promjene utiču na podvodni svijet?
Utiču drastično. Zato možemo vidjeti veliki broj novih vrsta, evo da počnemo recimo od lasepsijskih migranata koji dolaze iz Crvenog mora u Mediteran, pa većim brojem u Jadran, pošto te neke promjene čak i u minornim za nas, da kažem, mjernim jedinicama, mogu uzrokovati vrlo, vrlo jake promjene na nivou ekosistema koji su na temperaturu, pogotovo krajnje osjetljivi. Nezgodno je vršiti predikcije šta se može desiti. Recimo, moj kolega klimatolog nedavno imao jedno lijepo predavanje, pa smo diskutovali skupa nakon toga da bi mogao, recimo, da bi Crveno more moglo jednim svojim dijelom doslovno se spržiti u budućnosti, a da bi dio Mediterana mogao postati, pogotovo sjevernije tropsko more u nekom, da kažem, scenariju, što je jel, strašno zabrinjavajuće, ali kad nekako zvuči kao science fiction, ali to u biti kad malo samo pogleda situacija zadnjih 20-30 godina, u biti nije čak ni science fiction, to je nešto što nas moglo dočekati, nešto na što mi vrlo slabo utičemo, ne samo klimatske promjene. Ima tu mnogo gori problema nego što su klimatske promjene u okolišu. Problem je ono što čovjek dok razgovara o tim problemima, eto klimatskim promjenama, one su onako, da kažem, aktualna tema, mi imamo još uvijek veliki broj, čak i oni koji su decision makers, jel, koji u biti trebaju na osnovu mojih rezultata brojnih kolega boljih od mene, donijeti neke politike koje se bori protiv toga, mi još imamo problem da mi ubjeđujemo se da li postoji takva stvar, da li postoji neko zagađenje, neke prijetnje. I to je poražavajuće. Dok mi u biti razgovaramo kakvi će biti efekti, da li će biti, ti se efekti dešavaju, on se dešavaju dok nas dvoje, evo sad imamo ovaj razgovor. Da. I poražavajuće je to da naučna zajednica toliko kaska za rješavanjem tih problema, jer bojim se da možemo doći u situaciju kad ih je više nemoguće riješiti na pravi način, kad je ta mitigacija postane besmislena, a ja mislim na osnovu to svega što ja radim u svojoj oblasti, da zaista možemo doći u takvu situaciju i da je to nešto, jer čovječanstvo često, nauka upozorava često, ali...
To je moje sljedeće pitanje. To je bilo sljedeće pitanje. Pretpostavljam da se kroz nauku pokušavaju naći rješenja za zaustavljanje zagađenja, pa me zanima koliko ste uspješni u tome.
Ja ne bih mogao reći da sam ja uspješan nikako. Pošto
nisam mislila ti kao jedinka, nego nauka generalno.
Nauka mislim da nije ne blizu dovoljno uspješna koliko bi morala, ne trebala, već morala biti, barem po mom mišljenju. Mislim da je situacija, svjedočim, jel, sa svojim svakodnevnim radom, svjedočim da je situacija daleko ozbiljnija nego što se čak to govori. I recimo često puta na našim sastancima, eto baš spominjali se za National Geographic i brojnim panelima koje smo u Sjedinjenim Državama držali, često puta smo pokušali naglasiti koliko je ta situacija zaista ozbiljna, ali to je nešto što kod nas, ono ja zovem šibica sindrom, to je neki termin koji sam ja sebi sam stvorio da lakše objasnim. Ljudi se zapale tom temom nakon nekog predavanja, ljudi se zabrinu, oni su automatski istraživači, znanstvenici, aktivisti, shvatili su problematiku, radit će, jer zaista jedna jedinka može da rije mnogo doprinese svojim ponašanjem, ne samo klimat, borbi protiv klimatskih promjena, može doprinijeti i zaštite vrsta. može doprinijeti zaštiti morskih pasa u Mediteranu, čovjek u Banja Luci koji živi, ako on to nije svjestan, ali ti su ekosistemi krajnje povezani. No, ta šibica izgori brzo. I to ljudi nekako preplavljeni, jel, da kažem, danas je život. Da, danas je svakodnevnica, nažalost, sumorna, vijesti koje se plasiraju su najčešće negativne, sve što nas okružuje većinom je negativno, ljudi su negativni i onda naravno ta borba za opstankom jednog običnog čovjeka proguta ovaj, te probleme, dok s druge strane onaj koji se ne mora boriti da opstane, najčešće se ne zanima s tim, on se zanima trenutnim užicima, što je problem civilizacije, otkako postoji, ako čitamo istoriju, biće vam vrlo jasno da je to tako, otkako postoji čovjek, nije to ništa novo.
Šačica vlada, uvijek.
Da, i motivi su isti, nažalost. To što imamo više informacija, tehnologije, nije mnogo promijenilo onu srž čovjeka, nažalost. Čak možda je malo i na drugu stranu okrenulo. Ne znam da li će se na vrijeme promijeniti.
Ne znam, ali treba se govoriti o tome. Kako izgleda tvoj posao u National Geographicu, a kako u Discoveryu i šta je konkretno zadatak u Discoveryu?
Ja sam u nacionalnoj geografiji završio ugovor prije nekih 7-8 mjeseci i sada radim čistu evaluaciju projekata, odnosno biram zajedno sa svojim kolegama ko će dobiti grantove od nas po pitanju oblasti kojima ja radim. A po pitanju znanstvenog angažmana vodio sam makroregionalne studije utjecaja zagađenja na razvoj bolesti kod morskih pasa u Mediteranskom moru i to je bio moj primarni zadatak, ali sam imao jako mnogo ugovora. Recimo radio sam na... Evo jedno interesantno podatak, radio sam knjige za učenje engleskog jezika za srednju školu koje su pratile moj život što privatni što poslovni, pa su kroz more lekcija samo učili jezik. Bio sam predavač u mnogo država, kao njihov istraživač bio sam također na nekim pozicijama unutar society koje smo odlučivali na koji način da se strategije razvijaju i napreduju. A za Discovery sam radio isključivo mikro i nanoplastiku, radio sam kvalitativno kvantitativne sastave, a nanoplastike u placentama živorodnih ajkula. Pokušao sam da dokažem kako kroz krvotok nanoplastika cirkuliše i nažalost, na veliku žalost, ali sa svojim timom iz Italije uspio sam da to dokažem. Prije nego što se rodi, mi već imamo ljudsko djelovanje, imamo problem.
A Disney?
Disney drži danas sve kanale, drži magazin sa 73% vlasništva, je li tako? To je predržao Fox, pa je Disney kupio Fox, onda smo imali svi ugovore u Foxu, sad smo imali u Disneyu, sve što smo radili za komercijalnu varijantu, odnosno što smo radili vezano za dokumentarce, za snimanja, za predavanja, za magazine, članke, i radili smo preko Foxa, odnosno danas preko Disneya, tako da imamo ti neki više ugovora, ali suštinski su to manje više isti poslo.
A fino, zanimljivo.
To zvuči, u biografiji izgleda lijepo.
Super. Prije toga svega si osnovao Shark Club Adria. Kako ona funkcioniše?
A to je nešto što to za mene predstavlja mene. To je centar koji sam ja osnovao još u srednjoj školi sa svojim kolegom na Malti, pa smo na Malti imali 10 godina zajedno, pa smo se razišli zbog nekih nesuglasica, što me jako pogodilo jer sam bio vrlo istacan emotivan za to. I to je nešto što mi ovdje u Albaniji pokušavamo da sad regionalno osposobimo i na čemu Emina i ja radimo već godinu dana da se pokrene jedan istraživački centar koji će biti neovisan, koji će moći donijeti znanstveno bazirana rješenja za dugoročnu konzervaciju, koji je prepoznat kao takav i od Barcelonske konvencije, te se naimenovan za počasnog ambasadora Mediteranskog mora i prepoznat je od niza drugih, da kažem, bitnih institucija, što govori da ipak ima nade za rezultate koji su isključivo znanstveno zasnovani i koji će pokušati da bez primjesa onih koji finansiraju, bez primjesa politike, odgovore na neka pitanja onako koliko mi našim kapacitetom možemo. Ja često kažem, možda su moji zaključci vrlo pogrešni i ako jesu, volio bi da neko u budućnosti me čak ukaže na to, eto, mi dajemo sve od sebe, naš skromni tim i naši partneri u inostranstvu da odgovorimo na te izazove i eto, do sad smo bili, hvala Bogu, jako uspješni u tom, dali smo podatke o vrstama koje preko 30 godina nisu viđene u sjevernom Mediteranu, dali smo podatke o njihovim kotilištima, vrstama koje su čak mislili da su lokalno izumrle, tako da ipak se nadam da mi na neki način dajemo vrlo mali doprinos svemu tome.
Možda si dugo već van Bosne i Hercegovine, pa ti je možda teže procijeniti. Koliko su mladi iz BiH smjeli i odlučni da se bave ovako zanimljivim poslom, zanimanjem?
Mogu reći to neko svoje iskustvo. Ja mislim da su kod nas, da ona moja šibica sindrom se odnosi također na studente, zbog njega sam ga i osmislio. Mislim da mladi nemaju dovoljno vjere, nemaju dovoljno volje, nemaju dovoljno ambicije, nemaju dovoljno motivacije. Živimo u jednom društvu koje je vrlo niskih moralnih vrijednosti i mislim da je definicija uspjeha dijametralno suprotna od one što bi ona u suštini trebala biti, barem po mom skromnom mišljenju. I nadalje smatram da upravo takav stil života je doprinio tome da ljudi jednostavno vrlo lako gube motivaciju za bilo čim. I nažalost mislim da te društvene mreže i taj pristup internetu koriste na vrlo pogrešan način, da nisu svjesni njegovog pravog potencijala i toga šta bi im zaista moglo, koliko bi im to prilika moglo donijeti u životu. Moja sestra predaje na fakultetu u Sjedinjenim Državama i recimo izganjala je sebi stipendije i otišla je tamo, bila je primljena na 9 fakulteta od 10 apliciranih sa punim stipendijama, išla je na semestar na moru gdje je oplovila svijet putem prvog semestra, gdje je također izganjala sebi kroz stipendije što je aplicirala. I ja sam svoje prve korake upravo tako, radio sam svakakve neke poslove da mogu sebi placa, primjera interneta, jer ga tad kući nije bilo, da mogu naći opciju da volontiram, da neko prepozna interes. Slao sam milijone mailova koji su često bili neodgovoreni, ali nisam odustao. Mislim da ljudi kod nas nakon prva dva se nekako obeshrabljaju, obeshrabljujem se i ja nakon mase stvari, ali bitno je naći tu snagu i nastaviti. I to je nešto što sam primijetio, da mladi mahom nemaju dovoljno. Dozvole da im društvo, sredina, pogotovo loš obrazovni sistem, da im uguše njihovu ambiciju, snove, i to je nešto što ne bi smjelo dozvoliti. To je to.
Šta bi im savjetovao mladima koji te sada slušaju, kako da i oni postanu recimo istraživači ajkula ili kako da istražuju morski svijet?
Nek postanu ono što njih zanima da postanu, ako je to da budu frizer, nek budu dobri frizer, nek ga rade ono s ljubavom, nek ga rade kako treba. I mislim da je to jedini savjet koji bih dao. Mi često imamo mnoge inicijative da gradimo nove lidere, nove mjesece, da to često ima i negativan učinak, zato što u startu da čovjeku neki pritisak, nismo mi svi stvoreni da budemo lideri, da budemo znanstvenici, da budemo poduzetnici. Mi smo trebamo pronaći ono da što smo stvoreni, ono što nas ispunjava, držati se toga, ne odustati od toga. To je po meni, imati vjere dovoljno da ne dozvolimo okolini da uguši. I meni su se smijali godinama dok nisam napravio međunarodne rezultate, kad jesam, sad je potpuno drugačija situacija, tako će većini ljudi biti.
Kako uspjeti zemlje koja ima 14 km obale da radiš kao istraživač ajkula? I koliko je teško? Da li bi ponovo istim putem pošao? Pišu li ti ljudi za savjete kako da se bave tim što se ti baviš? Kako iz Bosne do mora?
Interesantan je podatak da su univerziteta u Londonu znali slati mailove da li mogu doći kod nas u Bosnu i Albaniju da radi recimo magistarski kod nas, praksu kod nas. Ja imam toliko tih poruka da ne mogu stići odgovoriti na njih. Nažalost, izaći u susret. Ali da, jako puno ljudi iz razvijenih zemalja želi da se uključi u naš, pogotovo iz Engleske, Amerike, program. Ljudi iz Bosne i Hercegovine također mnogo želi ne samo da se uključi u naš program, već pokušava da stupi u kontakt zbog niza nekih savjeta koje mi uvijek vrlo rado odgovorimo, ma koliko bile vezani ne za naš posao, jer smatram da dati podršku i dati savjet mladom čovjeku je najbitnije, najviše što se može uraditi, jer jedna podrška kad si na dnu je puno bitnija nego milion pohvala, neka se na vrhu, što je Pavle rekao jako dobro. I smatram da ta podrška je nešto što je sastavni dio i dužnost nas da radimo, ali smatram da i mladi moraju puno bolje da definišu u sebi svoje ciljeve. Inače čovjek se često može samo vrtiti u krug, a to nekad iscrpi svoju energiju, onda se ne može posvetiti onim pravim stvarima.
Nakon svega rečenog, šta te čini ovako ponosnim?
Najviše me ponosnim čini to da znam da ono što sam ja napravio, napravio sam svojim jako teškim radom. Ja sam krv svoju dao u to, ja to s pravom mogu reći. Imao sam podršku ljudi koji nisu bili vezani nikako za mene, koji su to prepoznali, kojima sam ja neizmjerno zahvalan. Nisam koristio nikakve puteve da lako dođem do toga, iako su me ti puteve pokušali sabotirati na gotovo svakom mogućem nivou. To je nešto. Prva stvar, druga, što me jako mnogo ljudi kontaktira, jako mnogo ljudi je zainteresovano za ono što ja radim, pogotovo na lokalnom nivou, i to mi govori da ja jako polako, ali sigurno mogu da utječem na globalnu svijest ljudi, mogu ipak im približiti tu problematiku. I dok sam živio u Sarajevu, u tramvaju se vozim, pa me idu tog puta znalo zaustaviti milion ljudi, gledali smo ovo, pratili smo, nismo to znali, bitno je, i onda čovjek u biti shvati da taj posao ima smisla. Jer to što ja objavim dobar rad, pa ga pročita neko iz Amerike, a taj lokal koga se tiče ne zna da postoji, nije neki uspjeh. Uspjeh je taj lokalni, taj ribar. Evo recimo kad nas ribari ovdje u Albaniji zaustave pa kažu da u pravu ste, trebali bi smanjiti jer ovo dolazi zaista lošije i lošije. To je po meni ono na što sam ja ponosan jer pokušavam, jer dokažem da zaista ono što radimo je neophodno i da ima smisla.
Da, svi se mi ponekad zapitamo ima li smisla naš posao. A spoznaje da ima ohrabruje da idemo dalje. To nije upitno za Andreja Gajića, koji svojim radom i zaštitom Ajkula čuva planetu za buduće generacije. Drage moje, dragi moji, da vas podsjetim. Prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sve znate. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja.